Demokrasiya tərəfdarları onu kommunist kimi, kommunistlər demokrat kimi tanıdılar. Şəxsiyyətində ziddiyyət yox idi. Dövrün ziddiyyət şimşəkləri onun demokratiya çağırışlarını eşidilməz etdi. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı ötən yüzyılın ortalarında Güney Azərbaycanda qurulmuş Milli Hökumətin başçısı Seyid Cəfər Pişəvərinin həyat və mübarizə yoluna işıq salmağa qərar verdi. Təklənmiş demokrat. Eşitdiyiniz radio dastan belə adlanır. İzin bələdçisi Pişəvərinin həyatı və ictimai-siyasi fəaliyyəti barədə kitab yazmış Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Əkrəm Rəhəmlidir. Hoş gördük Əkrəm müəllim.
Sağ ol.
Bu mövzuya Seyid Cəfər Pişəvərinin həyat və fəaliyyətində nə vaxtdan müraciət eləməyə başladınız?
Demək olar ki, 10 ildir mənim nəzər diqqətimdə idi. Səbəbi də odur ki, mən gördüm ki, 20-ci əsrin əvvəlində tarix Azərbaycana çox görkəmli siyasi xadimlər bəxş edibdi. Bunların hamısı haqqında kitablar yazılıb, monoqrafiyalar yazılıb, hətta filmlər çəkilib. Dram əsərləri olub, romanlar yazılıb. Ancaq nədənsə bu böyük insan kölgədə qalıb.
Elə bir pərdə arxasında qalıb.
Bəli, bunu İranda isə bunun haqqında yazılanlar çoxu, demək olar ki, 90% buhtan Pişəvəriyə qarşı yalan, uydurmalar, Pişəvərini Sovetlərin agenti kimi təqdim eləmək oxucuya, Pişəvərini kənardan İrana gəlmiş bir adam kimi təqdim eləmək. Məqsəd burada təkcə Pişəvəri yox, həm də Pişəvərinin başçılıq etdiyi Azərbaycan Milli Hökuməti ləkələmək. Bunları mən oxuyanda gördüm ki, həqiqətlə qeyri-həqiqət üz-üzə dayanır, ancaq həqiqət hələli ortaya çıxmır. Və məcbur oldum mən 3 il bundan qabaq bu mövzuya keçdim. Deməli mən Pişəvərinin doğulduğu Cənubi Azərbaycanın Xalxal mahalının Zeyvə kəndinə qədər getdim.
Doğrudan
mı? Bəli, oradakı bunun həm yerlərinə söhbət elədi. Çox təəssüf olsun ki, Pişəvərin nəslindən heç kəs mən tapa bilmədim ya da hər hansı siyasi mülahizə görə tanıtdırmadılar. Bu kəndin şəklini də çəkdi. Oradan belə başlamış ta qəbrə qoyulana qədər bütün sənədlər üzərə mən Pişəvərini tədqiq edib və nəhayət dostların köməyi ilə bu kitab bir iki ay bundan qabaq ortaya çıxdı. Və bununla mən bir növ öz mənəvi borcumu yerinə yetirmiş oluram. Ona görə ki, Pişəvərinin dövründə bir il öz ana dilində dərs alan şagirdlərdən biri də mən olmuşam. Azərbaycanda bir il hakimiyyətdə olan zaman Pişəvəri Azərbaycana etdiyi o böyük xidmətlər, küçələrin asfaltlaşması, şəhərlərin abadlaşması, kəndlərə ağrar islahatı keçirib torpaq verilməsi, dayanmış sənayelərin işə salınması, məktəblərin açılması, universitetin açılması çox sayma olar. Bunlar hamısı bu böyük öndərin adı ilə sıx bağlıdır. Lakin təəssüf olsun, çox təəssüf olsun ki, bunlar indiyə qədər ortalığa gəlməyib. Fəqət 60-cı illərin ortalarında Azərbaycan Demokrat Firqəsi tərəfindən bir kitab buraxılıb Pişəvərinin məqalələri, orada da onun kommunist yönlü məqalələrini salıb. Belə çıxır ki, bu adam elə əvvəldən axıra qədər kommunist olub. Halbuki bizim apardığımız tədqiqatda başqa məsələ ortaya gəldi, çıxdı. Məlum oldu ki, Pişəvəri cəmi cümlətəni 10 il kommunist məfkurəsinə xidmət edib. Sonra o da Nəriman kimi, Türkiyənin böyük şairi Nazım Hikmət kimi tutduğu mövqeydən çəkilib. Çəkilib olub milli demokrat. Bu məsələ kitabda açıqlanır və bu elm üçün, ictimaiyyət üçün çox böyük yenilikdir. Bunu da açmaq məsələsi, yəni Pişəvərinin 1918-dən 28-ci ilə qədər kommunist məfkurəsinə xidmət etməsi, Ədalət Partiyasının rəhbərlərindən olması, Ədalət qəzetinin redaktoru olması, 3-cü internasionalın iclasında iştirak etməsi, bunu danmaz faktdır. Yəni Pişəvəri kommunist olub. Cilan inqilabında bir kommunist kimi iştirak edib. Cilan qəzetində çıxmağına kömək edib. Amma özü yazır ki, mən 10 ildən sonra keçdiyim həyat yoluna baxdım, gördüm ki, mən düz yolda deyiləm. Bu istintaq materiallarında göstərilir. Orada göstərir ki, ona görə mən düz yolda deyiləm ki, kommunist prinsiplərini, kommunist məfkurəsini İran kimi gerdə qalmış bir məmləkətdə piyada eləmək, tətbiq etmək mümkün deyil. Kommunistlər proletar diktaturasını rəhbər tuturlar. İranda proletariyyat yoxdur və hətta yazıb 100 il bundan sonra bəlkə də hələ olmadı. Sonra kəndli məsələsi İran ki, əsas ağrar ölkədir, kəndli məsələsi az qoyulur. proletariyatın rəhbərliyi altında sinifi mübarizə məsələsi qoyuldu ki, iki sinif var. Fəhlələrdir, kəndlilərdir. O bizim sinifdə bir sinif kimi ləğv olmaq. Bunu İran kimi çox uqulatlı ölkədə bunu tətbiq etmək mümkün deyil. Siz deyə bilərsiniz, və dinləyicilər niyə? Ona görə ki, bir malik, yəni bir mülkədar, həm mülkədardır, həm də kəndlidir. Bir tüşan sahibi, tacir, həm tüşan sahibidir, həm də işçidir. Ona görə də burada sinifi, tam formalaşmış sinifi tapmaq mümkündür. Sonra başqa məsələ göstərir. Deyir ki, kommunistlər ateistdirlər. Onlar Allahı inkar edirlər. Məhəmməd Peyğəmbəri tanımırlar, Quranı tanımırlar. İran kimi dindar bir ölkədə bunu tətbiq etmək olarmı? Cavab verir ki, mümkündür. Və bir sırada başqa səbəblər var. Bütün bunlar hamısı əsas verir ki, bu kişi zindana düşəndən sonra 30-cu ildə, sonra öz xəttə hərəkətində, ideoloji görüşündə dəyişikliyə mələ gəlir. Yəni, kommunistlikdən əl çəkib, keçir sosial demokratlığa. Əlbəttə, kommunizmin yaxşı prinsiplərini olduğunu deyir. Ancaq o deyir ki, bu prinsiplər İran mühiti üçün yaramaz, mümkündür. Bu, Avropa üçün ola bilsin, xeyir versin. Və beləliklə, kitabda ki, gətirilən yeni biri bundan ibarətdir ki, pişəvəri ömrün axırına qədər kommunist olmayıb.
Cəfər Pişəvərinin 1945-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan qəzetində çıxmış məqaləsindən. Bir gün Molla Nəsrəddin eşşəyinə minib gedirdi. Bir qədər getdikdən sonra bir ağacın kölgəsində eşşəkdən düşüb dincəldi. Yedi, içdi, nəhayət eşşəyin nuxtasını ayağına bağlayıb yatdı. Molla yuxuda olduğu vaxt bir oğul gəlib mollanın əmmaməsini, ləbbadəsini, yəni araqçınını və abasını çıxarıb özü qeydi və eşşəyin də noxtasını açıb öz ayağını bağladı və mollanın yanında uzandı. Molla yuxudan ayrılıb heyrətə düşdü. O öz-özünə dedi, əgər mən mənəm, bəs bu kimdir? Molla nə qədər fikirləşdi, bir nəticə çıxara bilmədi. Nəhayət, bu qərara gəldi. Mən deyiləm, eşşək də mənim deyildi. Bunu deyib çıxıb getdi. Mollanın bütün hərəkətlərində bir fəlsəfə, bir his hikmət vardı. Bugün doktor Əfşarların gələcək məcəllələrində yazdıqları məqalələr eyni Molla Nəsrəddinin hekayəsini xatırladır. Doktor Əfşarlar və ayrı alim və tarixçilər və daha kimlər buyururlar ki, biz Azərbaycanlı deyirik, biz yoxuq, biz deyirik. Bu sözləri demək üçün onlar əvvəlcə bizi oğru kimi soyundururlar, var yoxumuzu əlimizdən alıb özlərinə çıxırlar, sonra da deyirlər ki, siz Azərbaycanlı deyilsiniz. Azərbaycan dili Manqollardan qalıb cəbə getdi. Azərbaycan adı Arandı, Ləbbadə getdi. Nizami, Xaqani farslılar, Əba getdi. Azərbaycanlılar farslılar, Eşşək getdi. Biraz da keçsə deyəcəklər ki, ümumiyyətlə Azərbaycan deyilən ölkə və orada yaşayan canlı adamlar yoxdular. Doğrudur, indi Tehranda belə iddiaya düşmək moddur. Yerindən duran Azərbaycanlıları tövmət edir. Nə olar? Qoy etsinlər, dəyirman bildiyini edir, çaxçaq da başını ağrıdır. Bu söhbətlərdən sonra doktor Əfşara və o qəbildən olan əşxasə bir məsləhətimiz var. Tərsəm nərəsi, de məqsəd, ey Əfşar. Qorxuram məqsədinə çatmayasam, ey Əfşar.
Təklənmiş Demokrat radiodastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Bu hətta bu 53-lərlə bərabər 53-lər kommunistlər idi, cavan uşaqlar idi. Zindanda yatanda Pişəvəri ilə 53-lər arasında mübahisə o yerə çatır ki, hətta bunlar Pişəvərini boykot edirlər. Həmən bu 53-lərdən 3 nəfərin xatirələri mənimdə var. Ola göstərir ki, biz gedirdik, mən gedirdim onun yanına. O bizim yanımıza gəlmədi, çünki onlarla toquşmaması üçün. Ancaq deyib, zindanın özündə deyib, öz biliyinə görə, öz zəkasına görə böyük bir məktəb idi. Biz həməşə ondan öyrənirdik. O zindanda ta 10 il qalır, 10 il 6 ay. Sovet qoşunları, müttəfiq qoşun.
Nə idi zindanın adı?
Bəli.
Zindanın adı nə idi?
Qəsr Qacar zindanıdır. Bu Tehranın ən dəhşətli yerində tikilib, bu zindanı vaxtilə atlar üçün tikilmiş zindan idi. Rıza Şah bunu elədi zindan. Özü də çox uzağı Tehrandakı, ora gidib gəlmək mümkün olmasın. O zindanın xatirələrini mən kitabda vermişəm. Zindan xatirələrinə lövhələr. Oxuyanda adam başın tükü qalxır. Zindanın içəsinə əqrəb, taxta piti, sonra həddindən artıq nəmlik, ifunət, xüsusən o istintağı aparan zaman bunlara bütün vasitələrlə bu əzabları veriblər onlara. O zindan, o Qəsr-i Qacar İran tarixində ən dəhşətli bir zindan idi ki, bu kişi 10 il orada ömür sürdü.
28-dən
38-ə? 30-cu ildən, 30-cu dekabr ayının 28-dən 1941-ci ilin sentyabr 14-ünə dək bu o zindanda qalıb. Düzdür, 6 ay müddət ki, qutarır, bunu sübut eləyəmirlər, nə qədər istintaq aparırlar, bunu sübut eləyəmirlər bu komünist olub. Hətta buna müstəntiq sual verir, siz komünist olmuşsunuz. Deyir, xeyr, mən komünist olmuşam, indi komünist deyiləm. Deyir, niyə? Bəyək, mən əvvəlcə dedim, o səbəbləri sayır. Sonra o 6 aydan sonra buna görə heç nə sübut eləyə bilmərlər, 10 ildə başa çatdı, onu qarşına sürgün eləyirlər. Qarşına sürgün eləyəndə qarşında da bunu rahat buraxmırlar, orada da zindana salırlar. Sonra o müttəfiq qoşunları İrana daxil olandan sonra demək zindanın qapıları açılır. Ümumiyyətlə bilirsiniz də Rıza Şah qaçır ölkədən. Bir balaca yumuşaqlıq. O zaman bu yenə təzədən siyasət meydanına atılır. Əvvəl İran Xalq Partiyasının yaradılmasında iştirak edir. Lakin sonra bu partiyadan uzaqlaşır. Səbəbi də odur ki, partiyanın proqramında yenə kommunist prinsipləri gətirilir. Bu onlar razılaşmır. İran Xalq Partiyasının Hizb-ut-Tahrir İranın proqramında milli məsələ qabardılmır. Kəndli məsələsi qabardılmır. Bu, bunların hamısını nəzərə alıb İran Xalq Partiyasından uzaqlaşıb Acil qəzetini çap edir. Ki, Acil qəzeti təxribən 2 il çıxır. Bu, milli oyanışda, kütlələrin oyanmağında, mübarizə istiqamətləndirməndə, rejimin eybəcərliklərinin ifşasında Acilin çox böyük rolu olub. Acil qəzetinin bir də rolu ondan ibarət olub ki, pişəvəri az müddət ərzində Acil redaksiyası ətrafına Azərbaycançı qüvvələri toplaya bilib. Şəms İsmail, Firudin İbrahimi, Doktor Salamullah Cavid bunları toplayıb və fikir mübadiləsi aparıblar ki, biz nə etməliyik, bizim vəzifəmiz nə olmalıdır? Orada müxtəlif fikirlər ortalığa gəlir. Ümumiyyətlə, tədqiqatın özü də göstərir və onu izləyəndə də göstərir ki, 1944-cü iyul ayına qədər pişəvəri İrançı olub. Yəni, İran demokratiyanı İrana bütün istəyir. Azadlığı bütün İrana istəyir. Lakin 1944-cü ildə seçkilər olur. Pişəvəri Təbrizdən namizəd göstərilir məclisə. Bu, o məclisdə faşolistlərin, dövlət adamlarının bu Azərbaycanına qarşı necə həddindən artıq böhtanla, sonra hilə ilə, kələk ilə yanaşdığını gördükdə, bunda tərzi təfəkküründə dəyişiklik əmələ gəlir. Ki, bunlarla bizim suyumuz bir yola gedə bilməyəcək. Və orada deməli 48 səs bunun lehinə olur, 50 səs əleyhinə. Halbuki ona qədər deputatların hamısını açıq səs vermədə qoyurlar. Bunun adı gələndə bunun verirlər gizli səs verməyə. Və təşkil edirlər bu deputatlar keçmir. Lakin onun məclisin tribunasında söylədiyi nitqin mətni var. Demək olar ki, bütün o məclisin alt üst eləyir. Onların iç yüzünü tamam açıb göstərir. Məclisdəki bu məğlubiyyətdən sonra və acirdəki azərbaycançılar qüvvələrdən sonra, xüsusən burada bir şey deyim ki, o məclisə deputat seçilən zaman bu 3 dəfə Azərbaycana gəlir. Özü öz xatirələrində yazır. Yazır ki, mən indiyə qədər öz xalqımı belə tanımırdım. Baxmayaraq, mən rəhbəri iddiasında olsam da belə tanımırdım ki, bunda ruhiyyə, mübarizlik, rejim əleyhinə belə çıxmaq, sonra Azərbaycanın bir müstəmləkə kimi geridə qalması, Azərbaycanın İran mühitindən, İran zəminindən tamamilə ayrı geridə qalmış bir bölgə olmasını, deyir, mən bunları görəndə, xüsusən xalqın mübarizə ruhunu görəndə, məndə deyə fikir əmələ gəldi ki, biz ayrı yol getməliyik. Azərbaycan öz dərdlərinə özü əlac etməlidir. Bax, bu məqsədlə, Təbrizdən dostları müraciət edir ona ki, Acirdə məqalələr yazın, kifayətdir, indi gəl Təbrizə. Ondan sonra pişəvəri gəl Azərbaycana. 1945-ci ilin sentyabr ayında. Bu fikirləşir yoldaşlarla, dostlarla ki, ilk məsələ təşkilat yaratmaqdır. Bütün kütləni bir yerə yığmaq, mübarizə istiqamətləndirmək və Azərbaycan Demokrat Firqəsinin yaradılması haqqında 77 nəfərin imzası ilə bir bəyaniyyə çap olunur. Bu bəyaniyyədə göstərir ki, biz nə istəyirik. Bunu xalq oxuyur, bütün kütlə bu partiyanın ətrafına tədricən toplanır. Az müddət içərisində bu partiya əzəmətli bir partiya olur. Nəzərə almaq lazım. Bu zaman Azərbaycanda İran Xalq Partiyası mövcud idi. Bu İran Xalq Partiyasından olan adamlar kütləvi şəkildə o partiyadan çıxıb bu partiyaya daxil oldular. Azərbaycan Həmkar Təşkilatı, həmçinin İran Həmkar Təşkilatının tərkibindən çıxıb bu partiyaya daxil oldu. Azərbaycan Demokrat Firqəsi çox güclü bir siyasi partiyaya döndü və proqramı hazırlandı. Birinci, bunlar heç bir zorakılığa əl atmadılar. Tam demokratik əsasda, indi biz Pişəvər haqqında, onun dövlətçiliyi haqqında danışanda bu şeylərə heyran qalırsan. O heç bir zorakılığa əl atmadan, heç bir dövlətlə çəkif bərkiş eləmədən müraciət edir İran şahına, İranın məclisinə, İranın baş nazirinə, bir də böyük dövlətlərin başçılarına. Deyib bizim dərdimizə yetişin. Xahiş edirik, bizə azadlıq verin. Elə eləyin ki, Azərbaycan xalqı özü özünü idarə eləsin. Bizim dilimizi özümüzə verin. Bizim gəlirimizin müəyyən hissəsi qalsın Azərbaycanda. Çünki Tehran hamısını çəkib aparırdı. Və bu bəyanıya çap olunandan sonra Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarandı. Sonra 2 gün sonra firqənin orqanı Azərbaycan qəzeti nəşr olundu. Sonra sentyabr ayından dekabr ayına qədər firqənin 2 plenumu keçib, bir dənə qurultayı. Və bir də xalq məclisi deyilən bir məclis olur ki, əhaliyə bütün müraciət olunur. Təqribən 1000 nəfər nümayəndə gəlir, toplanır müxtəlif yerlərdən demokratik seçki əsasında. Deyir, nəyin əməliyik? Hamı bir səslə deyir ki, biz bu zülmə dözməməliyik. Və 2-ci plenumunda qərar var. Əgər dövlət öz siyasətini davam etdirsə, bizim yeganə bir çıxış yolumuz var. Silaha silahla cavab vermək. Və belə də olur. 1945-ci ilin noyabr ayından başlamış, dekabrın 21-nə qədər Azərbaycanda kütləvi inqilab. Bunu tarixdə 21 Azər deyirlər ki, bu Səttarxan hərəkatının, xiyabanı hərəkatı ilə müqayisədə bu hərəkatların ən zirvəsi hesabı olunur. Səbəbi odur ki, bu bir illik hükumət qura bildi. Və beləliyə Azərbaycan Milli Hükuməti qurulur və Seyid Cəfər Pişəvəri tam demokratik əsaslarda bu firqənin sədri olur və milli hükumətində baş nazir olur. Və bunun kabinəsi təşkil olunur. Bir il bu dövlət fəaliyyət göstərmiş Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında. İndi burada bir məsələni də mən aydınlaşdırmaq istəyirəm. Ona görə ki, kitabda bunu mən bir qədər ciddi qoymuşam. Odun ibarət işin. Bu hərəkata xaricdən kömək olub bu. Olub. Kim eləyib? Ruslar eləyibdir.
Yəni, gəlin etiraf eləyək ki, sentyabrda yaranan bir partiyanın
bəli.
Dekabrda hökumətə əl alması yəni çox fantastik görünür.
Yox, ölkə, bilirsiniz, inqilabi situasiya belədir ki, hazır idi. Ancaq məsələ budur ki, partlayış o zaman oldu. İndi burada söhbət ondan çıxır ki, bu hərəkatın baş verməsinə sovetlər silah verib, mənəvi kömək eləyib, hətta onlar üçün pulda kömək eləyib. Amma heç bir kəs, heç bir tarixçi, heç bir şəxs ispat edə bilməz ki, bu hərəkat milli zəminə sökənməyib. Burada milyonlarla insanlar qalxıb ayağa, əldə silah. Sovetlərin verdiyi silahda kömək eləyib və ona qədər əhalidə müəyyən silahlar da var idi. Onu müəyyənləşdirmiş, o silahlar hardandır. Sovet qoşunları ora keçən zaman, İran qoşunları qaçanda o silahları töküb qaçıblar. Kəndlilər o silahları yığıb. Yığıb və gizlədiblər, hərə öz evində. Və bir də jandarmalarla toqquşma olanda çox yerdə jandarmaları tərgi silah idi. Bir miqdar silah xalqın özündə var idi. Ancaq bir miqdar da sovetlər verib. İndi gəl belə götürək. Hansı hərəkatı siz göstərə bilərsiniz ki, o xaricdən yardım almadan ancaq öz qınına girib qələbəyə çatsın. Ona görə də sovetlərin yardımını 21 Azər hərəkatında, Pişəvəri hərəkatında həll edici yox, təsir edici yox. Adi kömək edici bir, özü bu köməyin dalında nə var idi? Biz onu, yəni Pişəvəri onu görmür, gizlədir.
Nəyə görə kömək edirlər?
Hakimiyyət ələ alandan sonra İranda qəvami səltənə hakimiyyət başına gəldi. Bu İran tarixinde, İran diplomatiyası tarixinde çox hiləgər, uzaq görən bir şəxs olub. Deməli, bu çox örgəşdir ki, mümkün olmayacaq Azərbaycanı başqa yolla ələ keçirmək. Bu, dərhal sovetlərlə danışığa girdi. Dedi ki, sovetlər bunlardan istəyirdi. Cənubi Azərbaycan şimal hissəsində neft və ayrı-ayrı qazıntı mədənləri vardı. O mədənləri ixtiyarını ələ keçirsinlər. Həm bu mədənlərə sahibu, həm də bir növ orada öz ayaqları olsun ki, başqa ölkələrə, Türkiyə, İraqa və yaxud Pakistana qarşı bir növ casusluq lageri olsun. Qalan satana buna dedi ki, mən verirəm onu sənə. Bu dedizə biz razı, o Moskvaya gəlir 1946-cı ilin mart ayında. Stalinlə razılaşında, Stalin deyir ki, bəs siz onu verin bizə, biz də sizin şərtlərinizə razı. Onun şərtləri nə idi? İki şərt irəli sürür. Birinci budur ki, Sovet qoşunları İrandan çıxarılsın tez. İkinci budur, Azərbaycan hadisəsi İran daxili işi hesab olunsun, beynəlxalq miqyasda çıxarmasın. Hətta Seyid Cəfər Pişəvəri uzaq görənliyinə bunu hiss eləyirdi. 1946-cı ilin yanvarın 28-də BMT-yə müraciət elədi. BMT müraciət edir ki, xahiş edirik, siz icazə verin, kömək edin, biz öz ölkəmizi özümüz idarə edək. Hətta Pişəvərinin bu müraciətindən Sovetdən narazı qalmışdı. Və beləliklə, Qavami Sərtənə ilə Moskva rəhbəri arasında olan bu bağlaşma saziş səbəb oldu. Sovet qoşunları tez çıxdı oradan və ondan da əlavə, verilən silahlar hamısı geri alındı, hələ bundan qutarmadı. Məcbur elədilər Pişəvərini ki, sən Tehranla müqavilə imzala. Tehran qoşunları Azərbaycana gəlib, 15-ci məclisə seçkilər keçirəcək rahat vəziyyətdə. Bunlar iyun ayının 13-də Təbrizdə o müqaviləni imzalayırlar. Müqavilə 15 maddədən ibarətdir. Onu nəzərdən keçirəndə, bax, görürsən ki, başdan dibə təslimçi mövqeyindədir. Yəni, hansı şey ciddidir, deyir, buna gələcəkdə baxarıq. Gələcəkdə baxarıq. Və bu müqavilə əsasında Tehran qoşun qanunla Azərbaycana sülh şəraitinə gəlməli idi, qırğın eləməməli. Ancaq əksinə, onlar Zəncana qədəm qoyandan ta Azərbaycan bütün nöqtələrində böyük qırğınlar törətdilər və Azərbaycan Milli Hükumətini devirməyinə səbəb oldular. İndi düzdür, bu hükumət bir il yaşadı. Amerikanın bir tarixçi müəllifi var, John Horan, onun yaxşı bir sözü var. Deyir ki, Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı altında icra olunan bir ildə tədbirləri biz müqayisə eləsək, Rıza Şah bunu 20 ildə eləyə bilməzdi. Bu belə bir şəxs idi.
Seyid Cəfər Pişəvərinin bacısı Suğra xanımın xatirələrindən. Cəfər Bağıroğlu söhbətdən sonra onun qanı çox qaralmışdı. Deyirdi ki, bizi bura gətirməkdə aldatdılar. Onun dediyi işə razılaşsam, mənə nə deyənlər? Qayıtmalı olacağam, qoşunları yığacağam. Lazım gəlsə fədailəri başımıza yığıb, partizanlıq edəcəyik. Son sözlərinin biri də bu oldu ki, burada daha qalma olmaz, səhər də olmasa, o birin yola çıxmalıyıq. Bakıda və Respublikanın bir çox rayonlarında yerləşdiyi fədailərin hər bir ehtiyacı ilə özü məşğul olurdu. Yuxarıdakı sözləri deyəndən sonra o fədailərinə pul və paltar çatdırmaq üçün başına minib yola düşdü. Onu da deyim ki, son üç gün ərzində şəxsi sürücüsünü Keşməzərin qardaşı dəyişdirmişdilər. Mənə naməlum olan sürücünü isə məndən maşını təmizləmək üçün bəzi şeylər soruşanda görə bilirdim. O, bunu deyəndən sonra fədailərinə paltar çatdırmaq üçün maşına minib yola düşmüşdü. 1947-ci il iyulun 11-də o avtomobil qəzasına düşüb həlak oldu. Dedilər, təsadüf hadisədir, qəzadır, plandır. Bir onu bilirəm ki, öləsi var, gedəsi yoxdur deyən o Seyid Cəfər bizim Seyid Cəfərin qatil oldu. Seyid Cəfər Pişəvərinin bacısı Suğra xanımın xatirələrindən.
Təklənmiş Demokrat Radio Dastanını dinləyirsiniz. Bələdçimiz Seyid Cəfər Pişəvərinin və Güney Azərbaycanın azadlığı yolunda canlarını fəda etmiş insanların xatirəsinə kitab yazmış Əkrəm Rəhimlidir.
Ümumiyyətlə, adında Azərbaycan olan hökumətlərin nədən ömrü bu qədər güdəy olur, Əkrəm əlim? Bax, 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti də 1 il 11 ay yaşadı. Niyə belə güdək olur?
Bunun səbəbi odur ki, Azərbaycan çox həssas nöqtədədir. Həm də burada müxtəlif dövlətlərin mənafiyi var. Bu mənafiylər həmişə Azərbaycan başına müsibət açır. Azərbaycanın da hər hansı bir demokratik, müstəqil bir dövlətin ortaya çıxmağına imkan vermir. Məsələn, biz çox şükür edirik ki, bir-bir ildən sonra Azərbaycanın quzeyi heç olmasa müstəqiliyə nail oldu. İndi onlar bu quzeyə də elə pis nəzərlə baxılır hər tərəfdən. Məsələn İran Ermənistana kömək eləməyi, sonra beynəlxalq təşkilatların iki başlı oyun oynamağı, hamısı ondan ibarətdir ki, bu bölgədə, yəni Azərbaycan adlı bölgədə mən həm şimalı nəzərdəm, həm cənubu. Bu çox həssas və gəlirli bölgədir. Bu kimin əlində olsa həm sərvət onun əlinə gedir, həm də yaxın Orta Şərqin strateji nöqtəsi onun əlinə keçir. Buna görə də bu Azərbaycan problemi həmişə həssas olmuşdur. Və bu həssaslığa görə də bunlar, məsələn, uşaq qoşunları Azərbaycana gəldi, o cür əvvəl verdiyi təhdidləri yerinə yetirməmişdi. İndi düzdür, mən bu kitabın nəticə hissəsində bir qədər cəsarət eləmişəm, çünki o pişəvəri böyük şəxsiyyətdir. Onu riviz eləmək olmaz, onu yoxlamaq olmaz, təftiş eləmək olmaz. Amma bəzi səhvləri mən saymalı olmuşam. Ki, onu da o mənada saydım ki, bizdən ona görülür ki, pişəvərini mən günahlandırım. O mənada ki, gələcək nəsil onları təkrar eləməz. O səhvlərdən əgər danışmaq lazım
gəsəcə.
10 il kommunist məfkurəsinə vurğun olub. Sən görürsən ki, bu xəyanət edir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, sən Tehranla müqaviləni bağlayırsan. Bəs sən bilmirsən ki, bu müqavilənin dalında onlar nə iş görəcəklər? O müqaviləni bağlamamalı. Ya bağlayır.